Unang Korinto, Kapitulo 5.
Karon, nabalahu ba nga may mga pagpakigilawas dira sa inyo nga sobra pa sang ginahimo sang mga pagano? Kay ginsugiran ako nga may anak nga nagapakigilawas sa iya manding. Nga abala, makapabugal pa kamo. Kun tani, dapat kamo magkasubo. Kag ang tao nga nakahimo sininga butang, dapat pahalinun sa inyo katilingban. Kun parte sa akon, bisan wala ako dira, ang akon espiritu yara dira sa inyo. Kag sa ngalan sang aton Ginoong Hesus, napamatbatan ko na ina nga tao nga naghimo sinang malain nga butang, kag ang akon pamatbat pareho lang nga daw yara ako kaupod ninyo. Samtang nagatipon kamo sing tingob, kag ako nagapakig-upod sa inyo sa espiritu, sa gahom ni Ginoong Hesus nga yari sa aton, itugyan ninyo ining tao kay Satanas nga magalaglag sang ilawas, agud nga ang iya espiritu maluwas sa adlaw sang Ginoo.
Indi bagay nga magpabugal kamo. Nahibaluan ninyo ang hulubaton nga nagasiling. Ang dutay lang nga libadora nagapahabok sang bugos nga minasa nga arena. Kuhaa sa inyo kaugalingon ining daan nga libadora sang sala. Agud nga manginputli kamo. Dayon, mangin kasubong kamo sang bag-o nga minasa nga arena nga wala sing libadora nga sa pagkamatuod amugid kamo. Ang aton Paskwa nahanda na kay si Kristo, ang aton kordero nga palaskwahan nahalad na. Gani, selebrahon ta ang aton piyesta indi sa tinapay nga may daan nga libadora sang sala kag kalautan, kundi sa tinapay nga wala sing libadora, ang tinapay sang kaputli kag kamatuuran.
Sa sulat nga ginpadala ko sa inyo, nagsiling ako nga indi kamo magpakigiupod sa mga makihilawasong. Karon ang buot ko silingon, indi ang mga pagano nga makihilawason, ukon maibugon, ukon makawat, ukon nagasimba sa mga Diyos-Diyos. Kay kun buot ninyo nga likawan sila, kun tani, indi na kamo magpuyo sa sininga kalibutan. Amo ini ang buot ko silingon, nga indi kamo magpakigupod sa isa ka tawo nga nagatawag sang iya kaugalingon nga inyo utod, pero makihilawason, ukon maibugon, ukon nagasimba sa mga Diyos-Diyos, ukon mapasipalahon, ukon palahubog, ukon makawat. Indi kamo magkaon upod sa sininga sahi sang tao. Kay kun hambalon gid man, wala ako sing labot sa paghukom sa indi naton mga utod. Ang Diyos magahukom sa ila. Pero indi bala ninyo paghukman ang mga katapo sang inyo katilingban? Kay ang kasulatan nagasiling, pahalina sa inyo katilingban ang tao nga malaot.